në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 13 shtator dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kuvendi paraleli sërbëve të Kosovës thot se nuk do të lejohet shtrirja e misionit EULEX në zonat e banuara me sërbë në Kosovë. I pyetur për të komentuar zhvillimet në Serbi, veprimtari kosovar Adem Demaçi postirash thot:
Nuk demokratizohet Serbia duke i bërë lëshime Serbisë, po vetëm duke e vendosur Serbinë në vendin e fajtorit e të kriminelit.
Forcat e Rusisë janë tërhequr nga disa baza në pjesën perëndimore të Gjeorgjisë. Nga sulmet me bomba në New Delhi të Indisë u vranë së paku 18 vetë. Uragani Ike ka goditur shtetin Texas në Shtetet e Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Ministri jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni ka kërkuar sot nga sekretari i përgjithshëm i Konferencës Islamike, Ekmeleddin Ihsanoglu, që të ndihmojë në procesin e njohjes së pavarësisë së Kosovës nga vendet e kësaj organizate. Në njoftimin e Ministrisë jashtëm të Kosovës, më tutje thuhet se ministri Hyseni ka kërkuar që organizata e Konferencës Islamike ta kundërshtojë kërkesën e Serbisë në Kombet e Bashkuara që gjykata ndërkombëtare ta shqyrtojë ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës. Ky takim u bë në Xheda të Arabisë Saudite, ku ministri Hyseni po qëndron në vizitë me ftesë të Zotit Ihsanoglu. Poti. Forcat e Rusisë janë tërhequr nga Gjeorgjia perëndimore një muaj pasi ata krijuan baza pas luftës me Gjeorgjinë. Ushtarët me makina të blinduara u pan duke u larguar nga bazat afër portit të detit të Zi Poti dhe qytetit Senaki. Shefi Këshillit të Sigurisë së Gjeorgjisë, Aleksandr Lomania, e mirë priti këtë lëvizje, e cilë o bësi pas marveshjes ndërmjet Rusisë dhe Bashkimit Evropian. Ai tha se Rusia do të mbaj premtimin që deri më 10 tetor të tërhiqet plosisht nga teritori Gjeorgjisë me përjashtim të rajoneve separatiste Osetia Jugore dhe Abhazia. Përfaqësues i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Javier Solana tha se beson se ky afat do të respektohet.
By the 10th of the month of October,
më 10 tetor, kjo pjesë do të jetë pas një ushtar të Rusisë. Kjo është gjëja më e rëndësishme, tha zoti Solana. Rusia planifikon që afro 7600 ushtar të mbajë në rajonet proruse Osetia Jugore dhe Abhazia, pavarësinë të cilave Moska e ka njohur muajin e kaluar. Tbilisi. Ministria e Brendshme e Gjeorgjisë njoftoi se një policë gjeorgjian është vrar afër provincës separatiste Abhazia. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Shota Utiashvili tha se policia ishte në një post bllok policor gjeorgjian kur u dëgjuan të shtëna nga drejtimi ku gjendej një pikë qëndrimi i ushtarëve të Abhazisë dhe Rusisë. Nuk janë dhënë detaje të tjera. New Delhi. Autoritetet në New Delhi thonë se së paku 18 vet janë vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur nga një varg i shpërthimeve të bombave në kryeqytetin e Indisë. Së paku 4 shpërthime ndodhen brenda 45 minutave në disa qendra tregtare të New Delhit, të cilat ishin përplot me konsumator. Policia dhe media thonë se grupi islamik militant Muhajedin e ka marrë përgjegjësinë për shpërthime. Ky grup po ashtu tha se ka kryer edhe sulme të tjera me bomba në Indi gjatë këtij viti. Ashkabat, Turkmeni. Ka raporte se gjatë natës në kryeqytetin e Turkmenisë Ashkabat ka pasur të shtëna vdekje prurëse ndërmjet antarëve të një grupi të paidentifikuar islamik dhe forcave të sigurisë. Sipas programit për Turkmeni të Radios Evropa e Lirë, është raportuar për të vrarë dhe të plagosur nga të dy palët. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Ashkabad i ka konfirmuar të shtënat në qytet, por nuk ka detaje të tjera. Mediat në Turkmeni të kontrolluara nga qeveria nuk kanë dhënë ndonjë informat për këtë zhvillim. Galveston, Texas. Uragani Ike ka goditur shtetin Texas duke shkaktuar vërshime dhe dëme në hapësirën bregdetare dhe duke e paralizuar Houstonin, që është qyteti i katërt më i madh në Amerikë. Në orët e para të mëngjesit, uragani goditi ishullin Galveston, me valë deti që arrinin edhe 6 metra lartësi. Rajoni mbeti pa rrymë elektrike. Presidenti George Bush e përshkruajti uraganin si masiv dhe tha se ai ka shkaktuar dëme të mëdha në Texas dhe në pjesë të Luizianës.
As this massive storm moves through the Gulf Coast,
derisa kjo stuhi masive po lëviz në përgjirin bregdetar, njerëzit në këtë hapësirë do të jenë të sigurt se populli amerikan do të lutet për ta dhe do të jetë gati për të ndihmuar kur të arrijë stuhia, tha presidenti Bush. Afro 1.2 milion njerëz janë evakuuar nga bregdeti për shkak të uraganit. Los Angeles. Autoritetet zjarë fikse në Los Angeles thonë se së paku 17 vetë kanë humbur jetën në ndeshjen e trenave në luginën San Fernando. Ky aksident i rënd ndodhi në orët e hershme të mëngjesit të sotëm. Raportohet se mëse 130 vetë janë lënduar. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Si që thamë edhe në hapje të emisionit, kuvendi paralel i sërbëve të Kosovës në veri të Mitrovicës ka marrë vendim që të mos lejoj shtrirjen e misionit të bashkimit evropian EULEX në zonat e banuara me sërbën në Kosovë. Nga ana tjetër, autoritetet qendrore dhe lokale të Kosovës janë të vendosura që t'i injorojnë vendimet që sipas tyre janë të pavlefshme. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Kryetari i këtij kuvendi, Radovan Niçić, vlerësoi se shtrirja e misionit EULEX në zonat e banuara me serb do të ishte shkelje e rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Antarët e kuvendit po ashtu paralajmëruan një takim me kryeministrin e Serbisë, të cilit pritet i kërkojnë vazhdimin e pagave nga buxheti i Serbisë për serbët që marrin pjesë në institucionet e Republikës së Kosovës.
Iđeva preseni kavade Srbije o rekonfiguraciji EULEX-a, a stvara u srpskom narodu ozbilju za bilo.
Kuvendi i Serbëve në Kosovë ka ardhur në përfundim se EULEX-i nuk mund të shtrihet në vendbanimet serbe. Çdo hap të tillë do ta refuzojnë serbët. Deklarata e kryeministrit serb për rikonfigurimin e UNMIK-ut krijon shqetësime pasardhësi tek serbët dhe për këtë arsye delegacioni i këtij kuvendi duhet që urgjentisht të bisedojë me kryeministrin serb që të sqarojë qëndrimet e veta, tha Niçić. Autoritetet qendrore e lokale në Kosovë janë shprehur të vendosura të injorojnë mbledhjen e kuvendit paralel serb në veri të Mitrovicës, si dhe veprimet e tjera të strukturave paralele serbe, të cilat veprojnë në veri të vendit dhe në pjesë të tjera të Kosovës të banuara me shumicë serbe. Kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Rexhepi i quan jo legale strukturat paralele në veri të Kosovës dhe thot se të gjitha veprimet që do të merren në kuvendin serb do të injorohen nga institucionet kosovare dhe nuk do të kenë kurfar efekti.
Janë struktura jo legale, të cilat të tilla janë shpallur nga UNMIK-u dhe nga institucionet tona. Dhe realisht asnjë vendim i tyre nuk do të ketë kurfar efekte në rrjedhat e natyrshme të pjesës veriore.
Ndërkohë ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati nuk habitet për organizimin e mbledhjeve të tilla, të cilat sipas tij janë pasqyrë ndikime të fuqishëm të politikave të Beogradit.
Po kjo nuk është diçka e re që pretendojnë disa forca, po edhe një qendrim i Beogradit edhe deri tash. Edhe disa forcave brenda nuk është diçka e re, fuqizimi i pushtetit lokal dhe marrja këtyre kompetencave dhe mundësia që ata të qeverisin në pushtetin lokal, aty ku janë shumit, dhe nuk ka dilemë se ata do të aktivizohen, do të jenë pjesë e procesit.
Zyrtarët e institucioneve të Kosovës thonë se informimi dhe bindja do të jenë mjetet më të fuqishme të cilat do të ndjekojnë në vendisimin e banorëve serb të vendit që të heqin dorë nga lidhja tyre me Serbinë dhe të pajtohen me proceset që ndodhin në Kosovë.
Po jemi duke vepruar vazhdimisht që të informojmë qytetarët në anë të parë. Jemi duke vepruar në partneritet të plotë me bashkinë ndërkombëtare, çka është edhe një mundësi që ata të kenë besueshmëri më të madhe në procesin.
Thot Ferati duke qenë i bindur për pjesëmarrjen e serbëve të vendit në procesin e decentralizimit. Por sipas Rexhepit, injorimi mbetet mjeti i vetëm i veprimit ndaj strukturave paralele serbe, pasi që sipas tij institucionet vendore nuk mund të bëjnë më shumë se sa të shpallin të pavlefshme vendimet që dalin nga mbledhjet e strukturave të tilla.
Po skem na çfarë votu na do të më injoru ato, na tjetër mund të skem i arrestos mujin edhe skem tjetër shka, tjesht do të një njërua të vendimin në një konsideru si inexistent.
Për Radio Evropa, Lien nga Prishtina, Edona Peci.
Veprimtari Kosovar Adem Demaci thot se me gjithë shpallin e pavarësis, fjallin e fundit për vendimet të rëndësishme në Kosovë e kanë faktoret ndërkombëtar. Me tutje në intervistën për programin ton, a i shprejt se pavarësia Kosovës është me mbikëqyrje të madhe dhe defekte të brendshme. Për këto dhe për çështjet e tjera me Adem Demaçin ka biseduar korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Zoti Demaçi, fillimisht si ishin zhvillimet politike në Kosovë pas pavarësisë?
Po, shikoni, kjo pavarësi është me kushte trona, me mbikëqyrje të mëdha, me defekte mrena, edhe ato që na i ka imponuar bashkia ndërkombëtare për hesapet vetat, për politikën e vetë jashtme, për lëshimet që po ja bojnë Serbisë, a mos nështa po mujnë me josh Serbinë për me ju bashkue ma shpejt bashkimit e Europiane dhe NATO-s. Me fjallë tjera, këto zhvillimin ka shkojnë me vështërsi të mëdha. Një që trashëguam një situatë me ngarkesat shumëta dhe me problemet shumëta cilat na i la trashëgim Serbia, nonën tjetër me pengesat e mëdha që po na i bën Serbia, shtetu nga Rusia, edhe treta me këto moskuptime të mjaftueshme të cilat kemi nga miqët tonë europianë e amerikanë, të cilët i janë qasë problemit gabimisht sepse nuk demokratizohet Serbia duke i bërë lëshime Serbisë, po vetëm duke vendosur Serbinë në vendin e fajtorit e të kriminelit, sepse fajet që ka Serbia, jo vetëm ndaj shqiptarëve, po edhe ndaj slovenëve, edhe ndaj kroatëve, sidomos ndaj bosnjakëve. Prandaj edhe këto vështërsi tash po shprehen të shumtën mbi Kosovën, në Kosovë, sepse jemi të papërgatitur për gjërat të tilla, ne jemi dorëzuar botës demokratike pa rezerva, kurse bota demokratike tash për shkaqet të vetat të shumta e ka shëndruar Kosovën në një vend ku po kryqëzohen interesit e tyre të shumta dhe po bëhen lëshime gjithmonë në kurrez të shqiptarëve.
Pas shpalljes së pavarësisë dhe hyrjes në fuqi të Kushtetutës së Kosovës, shtrirja e autoritetit të institucioneve nuk po ndodh në gjithë territorin e saj. Si e shpjegoni ju këtë çështje?
Po, institucionet e Kosovës janë të lidhura dhe të varura drejt për drejt nga institucionet ndërkombëtare, sepse ne po e dimë që faktikisht edhe pse e shpallën pavarësinë, megjithatë fjalën e fundit në fushat kryesore e kanë miqët tanë të huaj evroamerikanë. Ne nuk kemi armatë dhe pa pasur armatë e cilat do t'i runë të kufit, pa pasur armatë e cilat do t'i jip të seriozitet shtetit tonë, Serbia nuk mund sillet me ne seriozisht. Në njërën anë që armatosi shqiptarët, kosovarët me një fjalë, derin në palcë, kurse lejoj Serbisë që të përtri arsenalin e armatimit, të përdri fabrikat e veta për prodhimin e armatimit, lejë Serbisë që të bëhet përsëri eksportuesi armëve, do më thonë në njërën anë forco agresorin e djeshëm dhe kriminelin e djeshëm, kurse shtërngoje, shtyp një viktim si ku që është Kosova, kjo nuk është rruga për të gjetur atë balancim, atë drejt peshim i cili do të krijon të qetësinë. Pa drejt peshim të forcave, nuk do të mund të krijohet qetësia. Pa një policie cila do të komandohej nga vendasit dhe do të kishin fjallën e fundit e të varën vendasit, dhe jo si është tash, për shemë policia jo në është në të vërtet e varën nga komandus, nga jashtë të cilët, asë që e njohen situatën e mërëshme, asë që e din situatën e mërëshme, asë që din se qka duhet bëjnë vetëm varën nga disa urdha që marin nga jashtë, urdha her pasëshëm, nuk ka asë polici në regu. Kështu që problemi ka metë në këtë situatë ku paknasia po rritet, ku shumë probleme nuk po zgjidhen, ku nuk po plotësohen nevojat elementare të arsimit, të kulturës, të shëndetësisë, të policisë, disa domon mekanizmave shoqërore të cilat e mbajnë shtetin, e bojnë shtetin, e forcojnë shtetin dhe e sigurojnë prosperitetin.
Zotit Demasi, misioni i Kombeve të Bashkuara vazhdon të jetë i pranishëm edhe më tej në Kosovë, ndërsa ai i Bashkimit Evropian sapo ka filluar të vijë. Si e shihni rolin e këtyre misioneve?
Po shikoni, u bën vlerësime të gabuara, duke u munduar të bën lëshime pa parim dhe lëshime gati të pakufishme Serbisë edhe shtetësve të Rusisë, a mos ndoshta do të kalonin në Këshillin e Sigurimit dhe do të mund të nxjerrin një rezolutë tjetër 3 për të dalë nga kjo rezoluta 2024. Këto lëshime të gabuara sollën deri në këtë situatë ku tash në njërën anë është Euleksi që ishte një mekanizëm i përgatitur për të vazhduar më tutje e qeverisjen mi Kosovën me qëllim që Kosova të përgatitej sa më shpejt të shërohen nga kriminaliteti i organizuar, nga gjitha llojet e kriminalitetit, nga prapametronia ekonomike, nga disa probleme juridike e tjera. Ndodhi që mekanizmi i vjetër, domethënë un miku Meti, nuk pat rezolut tjetër të re, sepse Rusia u kap në gabime që bëri perëndimi, dhe kemi mirë tashti në njëra nënën Mikun, tjetër nënën Euleksin, tjetër nënën qeveria dhe pushteti i ri që po mundohet të krijohet, është krijuar tu një far cirkulus viciosus, si po i thoni, një rreth ligjëratore e cila nuk po lejon të dilet për kësaj situate dhe durimi i popullsisë është në zvoglim e sipër.
Si e shikoni synimin e Serbisë që gjykata ndërkombëtare drejtësisë të jap mendimin e saj për lishmërinë e pavarësisë së Kosovës dhe cilat mendoni se do të ishin pasojat?
Shiko, pasoja nuk ka, sepse vendimet e asaj gjykate nuk janë të obligueshme. Domethënë nuk ka mundësi për të ekzekutuar çfarë do që ato të thonë. Unë shpresoj me gjithë përpjekjet që do të bëjë Serbia, Rusia, ndikimin e tyre etj. Unë shpresoj që edhe kjo gjykatë nuk do të mund, nëse vetëm nëse don vetveten ta shndrojë në një institucion që sharak, edhe ajo gjykatë ka për të dhënë në fund të fundit mendimin, ndoshta me ekuivoke etj. Se i gjë tillë që ndodhi ishte drejt, po edhe nëse nuk e jep këtë mendim, po them megjithatë Serbia vetëm mund të kompromitohet, sepse Serbia është ka mundohet të padis ato shtete të cilat në të vërtetë ishin shtete që bartën procesin e ndaljes matutjeshme të kriminalitetit edhe të mafiozitetit të gjitha zezave të cilat i vazhdon të regjimi kriminale mafioz i Serbisë, duke ushtruar mbi ishapsirën e Jugoslavisë dhe përfundimisht me Kosovën. Kështu që unë nuk besoj se meriton kjo punë të merre me ne shumë. Serbia është duke bërë atë çka i ka met për të bërë. Serbia po gabon shumë që nuk po e pranon këtë situatë të krijuar me fajin e vet. Kështu që në një farë dore Serbia dhe është në ndim të vendisimit të shqiptarëve, të cilët duhet të jenë të kujdesshëm, të cilët duhet të jenë të zgjuar, të cilët duhet të punojnë matutje dhe të mos flenë, sepse po të ishte Serbia e mençme, do të mund t'i vente në gjumë shqiptarët, ashtu si janë ata zemërbardhë që besojnë shumë lehtë dhe që lëshohen shumë lehtë. Po kjo politike Serbisë po bën që shqiptarët të jenë atento që thonë, dhe të mos pushojnë së përpjekurit që të forcohen edhe në pikpamje të dijes, edhe të vedijes, edhe të kulturës, edhe të shkencës, edhe të artit, edhe të përpjekjes që të bindin dhe në fund të ta bindin në botën edhe Amerikën edhe Evropën, se nuk ka rrugë tjetër përveç njohjes të drejtës për vetëvendosje për Kosovën, e cila do të ishte zgjidhja e vetme që do ta finalizonte këtë proces të filluar tash 100 vjet me gjakderdhje të mëdha, me kriminalitetet të pakufishme të regjimit serb që nga tetori 1912 e deri në përfundim të pushtimit që ngjau nga gjysma qershorit të 1999.
Tekstin e intervistës me Adem Demaçin mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelire.org. Në këtë faqe mund të gjeni edhe materiale të tjera aktuale dhe interesante.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sipas një raporti të përgatitur nga zyra në Prishtinë e programit për zhvillim të Kombeve të Bashkuara, thuhet se deri në vitin 2015 në Kosovë duhet të çrënjohet varfëria skajshme dhe euria. Ekspertët e ekonomisë thonë se plotësimi këtyre objektivave është një sfidë e madhe për institucionet e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Zhdukja e varfërisë ekstreme dhe zvoglimi i asaj relative është një nga objektivat e zhvillimit të mjevjeçarit që Kosova krahas vendeve tjera në zhvillim duhet të arrijë deri në vitin 2015. Por si do të zhduket varfëria kur Kosovën e gjeni kryet e listës së vendeve më të varfra në Ballkanin Perëndimor, ku 14% e popullsisë jetojnë në varfëri të skajshme, ndërkaq 44% në varfëri të përgjithshme? Ekspertë ekonomisë besojnë se ka gjasa që objektivat të arrihen deri në vitin 2015, por duhet të bërë punë shumë e madhe. Alban Hashanin nga Instituti për Hulumtime Zhvillimore Reinvest thotë se çrrënjosja e varfërisë ekstreme është mjaft sfiduese për institucionet e Kosovës.
Tu pas parasysh të trendet ekzistuese të zhvillimit ekonomik të Kosovës, arritja e këtij objektivi deri në vitin 2015 duket jetë shumë sfiduese. Për mos me qenë shumë pesimist, me thonë thot, gati e pamundur. Kemi parasysh se projeksionet e qeverisë dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore për rritje ekonomike të Kosovës kanë qenë që ajo do të jetë diku në 6%, ndërsa si shohim, do thotë në vitin e kaluar kjo ka qenë 3% e gjys, që do thotë nuk është arrit as projeksioni për rritje ekonomike të vitit kaluar.
Hashani thotë se është e vështirë që deri në vitin 2015 varfëria skajshme të zhduket, ndërka që varfëria relative të arrihet në 22%. Pasi thot ai, këtë vetë gjendjen sociale ka vështirësuar edhe më tepër ngritja e çmimeve të produkteve ushqimore, ndërkaq pagat kanë mbetur të njëjta.
Pas parasysh se 14.1% ka pasur inflacion, pra ngritjet nivelit përgjithshëm çmimeve, në anën tjetër rrogat nuk e kanë përcjell këtë rritje, atëherë themi se edhe një numër i madh i popullsisë që deri dje nuk ka qenë në linjën e varfërisë, themi, është rrezikuar që të bjerë në linjën e varfërisë dhe ta përkeqësojë edhe më shumë shifrën që më herët është rrogat.
Një prej formave për zhdukjen e varfërisë në Kosovë është rritja shkallës e punësimit, thot Hashani, duke shtuar se në Kosovë brenda vitit duhet të krijohen mbi 21.000 vende të reja të punës.
Afër 29.000 persona futen çdo vit në tregun e punës, që do të thotë dëmtojnë edhe e rënojnë edhe më shumë bilancin jo të mirë në favor të papunësuesve. Në anën tjetër, në Kosovë krijohen çdo vit dikon 2500 deri 3000 vende të reja të punës. Që do thotë ne nuk arrim me i akomodu as kërkesat e trive që futen tregun e punës, e lemo të i zbusim trendet negative ekzistuese të cilat janë në këtë treg. Që do thotë që në Kosovë do të krijohen vendet punës më shumë se sa ka prurjet, dhe më shumë se nisë në mjë vendet punët.
Objektivat e zhvillimore të mileniumit të vendosura nga Organizata Kombeve të Bashkuara para 8 vitesh dhe të parapara të përmbushën në vitin 2015, parashikojnë që në tërë botën të ulet varfria, të ulet vdekshmëria foshnjave dhe të zhvillohen më tepër vendet e varfra. Për i Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorë zgjodhëm një artikull nga e përditshme londineze Financial Times që shkruan për çështjen e recesionit në eurozonë. Sipas gazetës, zyrtarët më të lartë evropian për ekonomi kanë hedhur poshtë konstatimet se eurozona është në prag të recesionit dhe se ata nuk shohin nevojë për stimulime fiskale si në Shtetet e Bashkuara për ta ripërtrirë rritjen. E përditshmja Financial Times shkruan se ata që vendosin për politikën ekonomike në Bashkimin Evropian kanë diskutuar në takimin e kësaj jave në qytetin francez Nice, ku merrnin pjesë ministrat e financave të BE-s dhe udhëheqësit e bankave qendrore. Ministrat e 15 vendeve të eurozonës e kanë bërë të qartë dyshimin e tyre lidhur me gjasët për një ripërtritje të shpejtë e nxitur nga eksporti, duke thënë se shkallën e këmbimit të jashtëm të euros ata e kishin parë si të smadhuar. Këto komente u bën në kohën kur është shënuar rënje madhe e euros, shkruan Financial Times. Dobësimi aktual i ekonomisë së eurozonës është theksuar edhe në statistikat zyrtare që tregojnë se për çdo muaj prodhimi ka rënë për 0.3% në korrik pas rënjes në qershor për 0.2%. Këtë javë Komisioni Evropian i ka zvogëluar parametrat e parashikimit të rritjes ekonomike të eurozonës në 1.3% në vit nga parashikimi më parshëm në muajin prill prej 1.7% dhe ka thënë se recesionet teknike ose dy periudha tremujorëshe të një pasnjëshme me rritje negative ishin me gjas në Gjermani, në Spanjë dhe në Britaninë e Madhe. Në tremujorën e dytë të këtij viti ekonomia e eurozonës ka shënuar rënje për 0.2%, që është rënja e parë prej se euroja filloi të qarkulloj. Ngadalësimi është theksuar më shumë se sa që pritëm ne para verës, tha Jean-Claude Juncker, kryesuesi i ministrave të financave të eurozonës, dhe shtoi se pas së tremujore të parë dinamik të këtij viti, pritëm një ngadalësim në aktivitetin ekonomik, por asgjë kështu siç u shpall. Megjithatë, zoti Juncker tha se nuk është të dashur të thuhet se Evropa është në prag të recesionit. Sipas tij, rënja e shpejtë e çmimeve të naftës nga korriku, që ishte mbi $147 për një barel, kishin nxitur disa baza për shpresëdhënie, me që rënja aktuale e euros është mirëpritur, megjithëse euroja mbetet e mbiçmuar. Euroja ka rënë për afro 13% kundër dollarit prej mesit të korrikut, kur kishte arritur vlerën më të madhe për më tepër se $1.6 amerikan. Aktualisht është në kufit e $1.40 dhe mbetet në kufit që një organizat gjithë evropiane e biznesit në tetorin e vitit të kaluar ka thënë se mbetet si një prag i dhëmshëm për biznesin, shkruan Financial Times. Zoti Juncker thotë se ministrat financiar të eurozonës e kanë paraqitur argumentin se nuk do të huazojnë masa nga politika fiskale në Shtetet e Bashkuara, ku afro $100 miliardë u janë kthyer taksa paguesve në përpjekje për ta shtuar shpenzimin e konsumatorve dhe për t'u shmangur recesionit.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 21:24 minuta e 37 sekonda. Vazdojmë emisionin. Institucionet dhe organizatat e ndryshme duhet të veprojnë së bashku për ndërkombëtarizimin e sportit të Kosovës, thot Afërdita Fazliu nga Departamenti i Sportit në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Kosovës. Me tutje ajo shprehet se pas shpalljes së pavarësisë, po bën përpjekje të mëdha që sportet e Kosovës të antarësohen në federatat ndërkombëtare. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Që nga shpallje e pavarësisë së Kosovës janë duke u bërë hapa konkret për ndërkombëtarizimin e sportit kosovar. Kështu thot Afërdita Fazliu, zëvendës drejtori Departamentit të Sportit në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në qeverinë e Kosovës, e cila thekson se janë duke u bërë përpjekje mjaft të mëdha për pranimin e federatave të sporteve të Kosovës në mekanizmat ndërkombëtar të sportit.
Den të theksohet situata në federatën e handbollit, e cila pritet që mbrana 4-5 ditë të mbahet asambleja e përgjithshme zgjedhore në Vjenë dhe pritet një pranim i plotë i kësaj federate. Mos harrojmë të përmendim edhe dy federata tjera, të cilat janë federata për shingritjes dhe softbollit. Megjithatë, për 7 muaj themi lirisht që u zhbon ndoshta me krahasim rezultate konkrete është më tepër se sa që kanë lejuar mundësi të bëhet mbrana këtyre 7 vite.
Me gjithë këtë, sipas Zonjushës Fazliu, që të pranohet Komiteti Olimpik i Kosovës në Komitetin Olimpik ndërkombëtar, nevojitet që Kosova të ketë së paku 5 federata të sporteve të pranuara ndërkombëtarisht në mekanizma gjegjës. Ajo thotë se për të arritur këtë kuotë, nevojitet pranimi edhe i dy federatave të sporteve kosovare në federatat përkatëse ndërkombëtare.
Me siguri që edhe na do të orientohem në ato federatat, komitetet, lobizimet dhe me siguri në ato shtete të cilat e kanë njoftë pavarësinë e Kosovës, me siguri se edhe antarët e federatave të atyre shteteve do të jenë pronjohës federatave caktuame.
Përderisa institucionet qeveritare që përkujdesen për sportin dhe federatat sportive janë duke lobuar për pranimin e sporteve kosovare në mekanizma gjegjës ndërkombëtar, në anën tjetër sipas Zonjushës Fazliu duhet vazhduar përpjekjet për tejkalimin në barierave politike që paraqiten si pengesë ndërkombëtarizimit të sporteve të Kosovës.
Një politike veçantë apo një politikë speciale luhet edhe në sport, ka pengesa politike. Mendoj që ne duhet të aktivizohem pak më tepër në ato shtete apo në ato federata ku shihet që politika i kalon ato standardet sportive, me siguri që edhe ne duhet ju përgjigjëm në aspektin negativ, mirë po t'i përdorim edhe mekanizmat shtetërorë të cilët i kemi që ta qojmë misionin e caktuar në vend.
Sidoqoftë, ndërkohë që sportet kosovare janë duke bërë përpjekje që të futen në mekanizmat botërorë të sportit, sipas Afërdita Fazliut, federatat dhe sportistët në Kosovë duhet të jenë më të angazhuara, që të jenë të përgatitura për të ballafaquar me konkurrencën e garimit ndërkombëtar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat që i transmetuam gjatë këtij programi. Kuvendi paraleli sërbëve të Kosovës thotë se nuk do të lejohet shtrirja e misionit EULEX në zonat e banuara me sërbë në Kosovë. I pyetur për të komentuar zhvillimet në Serbi, veprimtari kosovar Adem Demaci Postierash thotë:
Nuk demokratizohet Serbia duke i bërë lëshime Serbisë, po vetëm duke e vendosur Serbinë në vendin e fajtorit e të kriminelit.
Forcat e Rusisë janë tërhequr nga disa baza në pjesën perëndimore të Gjeorgjisë. Nga sulmet me bomba në New Delhi të Indisë u vran së paku 18 vetë. Uragani Ike ka goditur shtetin Texas në Shtetet e Bashkuara. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.